Cătălin Cârstoiu insistă, dacă PSD și PNL vor să-l retragă din cursa pentru primăria Bucureștiului, n-au decât să o facă, managerul Spitalului Universitar nu renunță din proprie inițiativă. Cristian Popescu Piedone, între timp, și-a depus candidatura la primărie, are însă ambiții mult mai mari. Încă un atac cu victime, inclusiv copii, în Ucraina, pe de altă parte, un bombardier strategic rusesc a fost distrus și portret de candidat, astăzi Maria Grapini. E vineri, 19 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Cred că perioada de independență a apus, somat astfel de Marcel Ciolacu să lămurească acuzațiile de incompatibilitate și de conflict de interese, Cătălin Cârstoiu s-a declarat din nou curat ca lacrima. Candidatul PSD-PNL la primăria Capitalei a spus că dacă cele două partide vor să renunțe la colaborarea cu el, trebuie să procedeze în consecință.
Candidatura mea, mandatul meu a fost din prima zi, este fix o lună de zile, a fost în toate momentele pe masa coaliției. Am avut multe discuții, niciodată nu m-am cramponat de poziția aceasta. Nu vreau pentru mine personal mai mult să fiu primar sau să fiu orice altceva. Din punctul meu de vedere, bisturiul din mână nu mi-l ia nimeni. Vă mulțumesc mult, o seară bună!
Mai multe anchete ale site-ului Hot News arată că medicul Cârstoiu a trimis și tratat pacienți de la stat în clinica privată a familiei sale. El e manager al Spitalului Universitar din București. N-ar fi vorba de incompatibilitate în opinia sa. În toamnă însă, doctorul Cârstoiu a parafat un consult la clinica privată și a emis factura pe o altă firmă. Legea îi interzice acest lucru. Toți colegii mei fac la fel, a răspuns astăzi managerul de la Spitalul Universitar.
Toți colegii mei care ocupă astfel de poziții fac astfel de lucruri tocmai pentru a debloca haosul indus în sistemul de sănătate de ordonanța 79/2016 a lui Vlad Voiculescu. Toți colegii mei care fac acest lucru o fac pentru a debloca un haos indus de ordonanță care a introdus niște măsuri care nu-i mai dau dreptul unui domn sau unei doamne care conduce o secție, un spital sau e director medical, pentru că aceste funcții sunt ocupate de oameni care reprezintă ceva în medicină, nu sunt niște nei ca nimeni. Toți fac asta pentru că e nevoie să oferim servicii medicale competente pacienților.
Potrivit lui Marcel Ciolacu, PSD și PNL vor purta o discuție despre situația candidatului lor cel mai târziu luni. Medicul bucureștean exclude o posibilă candidatură independentă. Să mai spunem că averea lui Cătălin Cârstoiu include mai multe apartamente și mașini de lux, toate cumpărate prin firme, dar nu toate incluse în declarația de avere.
Unde să punem? Unde să mergem? Primul peste tot, primul și la depunere, până își rătăcesc mințile oamenilor să gândească pe cine vor depune ca și candidat. Noi ne-am rezolvat problemele.
Fără cruci și usturoi, dar cu tricouri care s-ar vrea ironic amuzante, Cristian Popescu Piedone și-a depus azi candidatura la primăria Bucureștiului. Reprezintă o formațiune cu nume Pompos, Partidul Umanist Social Liberal, fondat de un om de afaceri condamnat pentru o fraudă de 60 de milioane de euro și colaborator al fostei securități, Dan Voiculescu. Primarul sectorului 5 crede că PUSL ar avea șanse să intre și în Parlament anul acesta, așa că a început să se pregătească din vreme. Pe fundalul încordării provocate în coaliție de candidatura lui Cătălin Cârstoiu, el s-a arătat dispus să negocieze cu PSD.
Acceptați să fiți susținut de contacta. PSD?
Odată ce astăzi eu am depus de candidatura pe Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale, am înțeles că liberalii nu... Dar PSD-ul mai poate să se gândească să susțină dacă vor o victorie, nu pentru localele, care am zis să politicul să ia mâna de pe administrația locală, să ne lase pe noi administratorii de fond, gospodarii, cum îi numim noi pe acești primari, indiferent de coloratură politică. Și dacă vor o victorie în toamnă, PSD-ul ar fi înțelept să vină să mă susțină.
Potrivit unei anchete a site-ului G4 Media, aproape 50 de rude, interpuși, interlopi și oameni de încredere gravitează în prezent în jurul primăriei sectorului 5. Unii dintre ei au ocupat sau ocupă funcții de conducere în instituțiile conduse de acesta. Împart la rândul lor alte funcții, încasează salarii de mii de euro și gestionează fonduri publice extrem de consistente. De exemplu, un fost polițist condamnat penal pentru corupție, Ionel Tucmuruz, controlează o firmă căreia primăria i-a acordat de curând un contract de 40 de milioane de euro pentru servicii de pază. Cristian Popescu Piedone susține că la primăria sectorului 5, citez, nu există nicio problemă de legalitate. Ce n-au reușit autoritățile timp de câteva luni a făcut în câteva zile un reportaj. Consiliul Județean din Dolj a rezolvat problema apei potabile din comuna Vârvoru de Jos la scurt timp după ce o echipă recorder a făcut publică situația de acolo. Peste 1000 de oameni rămăseseră fără apă la robinet din cauza datoriilor acumulate de firma primăriei. Consiliul Județean a achitat 130.000 de lei către furnizorul de curent, iar stațiile de pompare a apei au fost rebranșate. De bucurat s-a bucurat și primarul PSD din localitate, Nicu Tabacu, dăduse vina pe tot restul lumii și le reproșa consătenilor că au uitat să spele de mână sau cu apă de la fântâni. A renunțat la demisia pe care și-o anunțase la începutul săptămânii, ba chiar i-a spus Alexandrei Șerban că are de gând să candideze din nou. La alegerile din 9 iunie ar putea să obțină cel de-al 7-lea mandat consecutiv.
Am primit pe situații de urgență niște bani din partea Consiliului Județean și am achitat factura. Cu ce am colectat de la oamenii din sat, că mai aveau oamenii restanțe, da, am achitat apă datoria.
Ați renunțat la demisie?
Da, am renunțat.
Cum v-ați răzgândit?
M-am răzgândit în momentul în care am văzut că pot să dau apă la oameni.
Și mai candidați?
Sigur că da, este un drept al meu pe care nu poate să mi-l ia nimeni.
Reportajul Înapoi la izvoare e de găsit pe contul de YouTube al Recorder, dar și pe site-ul nostru recorder.ro. Procurorii de Icod l-au trimis în judecată pe primarul Iașului, Mihai Chirica, i-a acuzat, între altele, de constituirea unui grup infracțional organizat. Parchetul a terminat rechizitoriul în dosarul Veranda. 20 de persoane sunt acuzate de fraude în urbanism. Au permis în 2019 supraetajarea Halei Centrale, un centru comercial din oraș, deși tot primăria respinsese o cerere asemănătoare cu 3 ani mai devreme. Prejudiciul e estimat la 12 milioane de euro. Cercetările asupra funcționarilor publici s-au extins după mai multe descinderi la firma care a beneficiat de extinderea construcției. Mihai Chirica e trimis în judecată și într-un al doilea dosar ar fi aprobat construirea unui bloc de 9 etaje, în ciuda faptului că, potrivit planurilor inițiale, întreaga construcție ar fi trebuit să aibă doar 2 niveluri. Mihai Chirica va candida pentru un nou mandat de primar din partea PNL. Confuzie persistentă în legătură cu un presupus atac israelian asupra Iranului. Două oficialități americane afirmă că o rachetă armată i-a lovit regiunea Isfahan din centrul Republicii Islamice. Înregistrări video surprind între altele ceea ce ar părea să fie tirurile sistemelor de apărare antiaeriană. Oficial, Israelul nu a comentat cele întâmplate, iar președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a rostit un discurs în care a evitat orice referire la exploziile semnalate pe teritoriul țării. În Isfahan se află, între altele, o bază aeriană a armatei Iranului, una dintre cele mai importante fabrici de producere a rachetelor militare, dar și mai multe facilități nucleare. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, niciuna dintre ele nu a fost avariată. Guvernul Israelului amenințase, fără să intre în amănunte, că avea să riposteze atacului fără precedent din noaptea de sâmbătă spre duminică. Iranul a lansat atunci sute de rachete și de drone asupra Israelului, dar cele mai multe au fost interceptate. Atacuri aproape fără oprire și asupra Ucrainei, cel puțin 8 persoane, inclusiv 2 copii, au murit la Dniepropetrovsk, în centrul țării vecine. Oficialitățile din Kiev insistă că în lipsa unor noi sisteme de apărare antiaeriană din partea aliaților, frontul estic și cel sudic din Ucraina sunt în pericol să cadă. De luni întregi, republicanii americani din Camera Reprezentanților au blocat un pachet de ajutor suplimentar pentru Ucraina în valoare de peste 60 de miliarde de dolari. salari. Un vot asupra acestei propuneri ar urma să fie dat mâine în Congres. Pe de altă parte, aviația ucraineană afirmă că a doborât un bombardier strategic rusesc de tip Tupolev-22 pentru prima dată de la începutul invaziei încoace. Moscova a confirmat prăbușirea unui aparat, însă a pus-o pe seama unor defecțiuni tehnice. Nu e clar dacă e vorba despre același avion. Tupolevul 22 este un bombardier supersonic capabil să transporte arme nucleare. Ministerul Apărării din Rusia afirmă că avionul nu transporta rachete și că ar fi căzut într-o zonă nepopulată. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, procesul 2 mai, judecătoarea care gestionează dosarul lui Vlad Pascu rămâne pentru moment în funcție. Șoferul bucureștean e acuzat de uciderea din culpa a doi studenți vara trecută, Sebastian Olariu și Roberta Dragomir. Cererea de abținere depusă de magistrata de la judecătoria Mangalia a fost respinsă, dar Consiliul Magistraturii urmează să hotărască săptămâna viitoare dacă Ioana Ancuța Popoviciu va fi suspendată. În acest caz, procesul ar urma să se reia de la zero. Judecătoarea a fost aspru criticată de rudele victimelor, între altele a întrebat la primul termen dacă unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu se afla sau nu în sală. Patriarhia Română ia distanță față de afirmațiile scandaloase ale preotului Nicolae Tănase de la Valea Plopului, una dintre vedetele Bisericii Ortodoxe. Acesta a spus public de curând că nu numai violatorii ar trebui să facă închisoare, ci și victimele lor.
Fetele frumoase atrag băieți. Și pe urmă băieți intră în pușcurie, scăți, famul, tras de fete. Da, deci înțeleg că va fi condamnat și va face pușcărie și da, fetele nu sunt chiar nevinovate. Ei, luate și ele la judecată de ea, facă asta, facă 6 ani de pușcărie, să facă și ea vreo 3-4 luni.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, a spus că afirmațiile preotului ortodox dau dovada unui mod de gândire împotriva rațiunii și a teologiei. Cazul va intra și în dezbaterea Consiliului pentru combaterea discriminării. Alt loc, altă atitudine, Guvernul Statelor Unite va plăti despăgubiri de circa 100 de milioane de dolari mai multor victime ale abuzului sexual. E vorba de gimnaste agresate de Larry Nassar, un fost medic al lotului național. Departamentul de Justiție de la Washington pune astfel capăt procesului împotriva FBI. Biroul Federal de Investigații i-a acuzat că a comis erori grave în cursul anchetei.
Not only did the FBI not report my abuse, but when they eventually documented my report, 17 months later, they made entirely false claims about what I said.
Michaela Maroney, fostă campioană olimpică în 2012 cu echipa, a spus că anchetatorii FBI nu numai că nu și-au avertizat superiorii asupra cazului său, dar că, după ce l-au investigat, au citat complet inexact afirmațiile sale. Totalul despăgubirilor către victimele lui Larry Nassar se ridică la peste $1 miliard. Fostul medic al echipei naționale a fost condamnat la închisoare pe viață pentru agresiuni sexuale asupra peste 250 de gimnaste, majoritatea minore. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare, cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul Mariei Grapini.
Eu toată viața mea am fost un copil crescut la țară, în credința lui Dumnezeu am fost corectă, deci nu. Etică în afaceri, spun eu că nu m-am apucat în viață să fac ceva la care nu mă pricep. N-am ieșit din profesia mea, chiar și când am fost ministru și acum în Parlamentul European, mă ocup de domeniul mediului de afaceri, pentru că asta m-a consacrat pe mine. Cred în Dumnezeu, sunt altruistă.
Actual europarlamentar și fost ministru, Maria Grapini este la bază inginer textilist. S-a născut în 1954 în localitatea Berești din județul Galați. La Revoluție era șefa biroului pentru organizarea producției și muncii la întreprinderea Garofița din Timișoara. După 1989, fabrica a fost privatizată de angajați și și-a schimbat denumirea în Pasmatex. Așa a devenit Maria Grapini, acționar și director al acestei companii. CV-ul publicat pe site-ul Parlamentului European este înțesat cu 10 de diplome, plachete și titluri, începând cu 1996, când a primit distinția Femeia care a contribuit la dezvoltarea propriei națiuni. Au urmat și altele, diploma de recunoaștere Oameni de seama ai Banatului, diploma Dreptate, Cinste, Onoare și trofeul Femeia Conduce. A primit chiar și premiul Europarlamentarul care te reprezintă, acordat de grupul de presă Bursa.
Maria Grapini a fost premiată în cadrul galei Decenul European din Centenarul României. Maria Grapini a fost desemnată câștigătoare cu 31% din voturi. Evenimentul organizat de ziarul Bursa a avut scopul de a premia personalități și companii din diferite domenii de activitate care au performat în cei 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană.
De altfel, Maria Grapini beneficiază de o întreagă mașinărie de PR personal, fiind invitată la numeroase gale și evenimente și având în preajma sa numeroși oameni din presă, care îi urmăresc mișcările la tot pasul.
Doamna Grapini, bem vin roșu sau vin alb?
Roșu.
Roșu. Ia. Al dumneavoastră are scorțișoară, al meu are nucșoară, nu?
După mai mulți ani petrecuți în mediul privat, Maria Grapini a intrat în politică. A devenit în 2006 președintele organizației județene Timiș a Partidului Conservator și vicepreședinte al formațiunii fondate de mogulul Dan Voiculescu, colaborator dovedit al fostei securități ceaușiste. În politica mare, Maria Grapini a trecut în 2012 când a câștigat un fotoliu de deputat din partea Partidului Conservator. Tot atunci a devenit și ministru al IMM-urilor și turismului în cabinetul Ponta 2 și a dat demisia în 2014 pentru un loc eligibil pe liste alianței PSD-PC-UNPR la alegerile pentru Parlamentul European. Deși a trecut prin mai multe partide și alianțe, Maria Grapini a rămas până în prezent în sfera de influență a lui Dan Voiculescu. Este promovată des la Antena 3, una dintre televiziunile controlate de familia Voiculescu.
Cunoscută ca un om de afaceri de succes, dar și pentru demersurile pe care le face în sprijinul IMM-urilor, Maria Grapini le-a împărtășit celor prezenți din experiența sa.
De altfel, odată ajunsă în Parlamentul European, Maria Grapini s-a preocupat inclusiv de condamnarea lui Dan Voiculescu, despre care susținea că a fost condamnat politic. Controversată este și situația legată de formațiunea politică pe care o reprezintă Maria Grapini în legislativul european. Totul a început în 2019, când a fost inclusă aproape peste noapte pe listele PSD la alegerile europarlamentare. Până la momentul respectiv, Maria Grapini avea funcție de conducere în Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu. Situația era dezvăluită atunci de site-ul presoan.ro, dar și de profesorul Cristian Preda. Acesta din urmă reclama că includerea Mariei Grapini pe listele PSD în lipsa unei alianțe cu Partidul Puterii Umaniste ar fi ilegală. Pentru a stinge scandalul, Maria Grapini admitea că este membră PSD, lucru asumat de eurodeputată pe site-ul Parlamentului European. Totuși, Maria Grapini a fost prezentată în ultimii 5 ani drept eurodeputat al Partidului Puterii Umaniste, atât în comunicările publice ale formațiunii, cât și la televizor.
Eurodeputata Maria Grapini,
reprezentanta Partidului Umanist Social Liberal la Bruxelles.
În prezent, Maria Grapini este candidată PSD-PNL, în timp ce Partidul Umanist Social Liberal, condus de Cristian Popescu Piedone, are propria listă la europarlamentare, cu Mugur Ciuvică și fostul ministru al educației Liviu Pop, printre alții.
Eu cred că postul TVB1 este cel mai tembel post media. Declara că eu aș fi spus slavă Domnului că jumătate din români sunt bolnavi de reumatism. Eu de fapt am spus slavă Domnului că avem stațiuni balneare ca Tășnad unde românii se pot trata pentru că jumătate dintre români suferă de reumatism. Așa a încercat Maria Grapini să atace, doar că și de această dată cel mai mare dușman i-a fost tot gramatica. Doamna Grapini a ucis fără șansă de tratare limba română și a vorbit despre reumatism și romatism.
Cel mai des, Maria Grapini a fost însă criticată pentru greșelile de ortografie comise pe Facebook. Rămâne în memoria colectivă cu faptul că a inventat o nouă țară, Letiția, când a vrut să scrie Letonia, a scris greșit numele orașului izraelian Tel Aviv și s-a felicitat singură pe Facebook. În legătură cu greșelile gramaticale, Maria Grapini dă vina pe oboseală.
Eu lucrez foarte multe ore, foarte multe ore, dorm foarte puțin, 4-5 ore și de regulă pe pagina privată scriu între avioane, în mașină, nu ca o scuză, dar...
În fine, deși susține că vorbește bine două limbi străine, Maria Grapini s-a confruntat cu situații stânjenitoare din acest punct de vedere.
Antreprenorul Romania, Bulgaria, Poland, because now it's crisis in our country. Don't have enough driver. And when it's not enough driver. It's very important we will catch the driver.
Trecând peste stângăciile de limbă și greșelile de ortografie, Maria Grapini este și o scriitoare prolifică. Are peste 7 cărți publicate.
Europarlamentarul Maria Grapini și-a lansat a 7-a carte intitulată Un destin comun, Europa și România. Volumul este bazat pe bogata experiență a Mariei Grapini în Parlamentul European și propune o viziune proaspătă asupra rolului și oportunităților pe care țara noastră le are în Uniunea Europeană.
Recorder a descoperit însă un fals intelectual grosolan într-una dintre cărțile scrise de Maria Grapini. O investigație din 2017 arată că Maria Grapini a lansat un roman de dragoste ce conținea pasaje copiate de pe Wikipedia. Viața între scrieri și transcrieri, carte pe care Maria Grapini a publicat-o în 2012, conține fragmente copiate de pe forumul Sfatul Bătrânilor și de pe site-ul InfoTravel Grecia, fiind asumate drept creație personală.
Eu cred că n-aș fi putut să fiu în altă parte așa cum sunt aici. Eu îi mulțumesc României pentru tot ce mi-a dat.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat în această perioadă, puteți completa formularul 230, prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!